vadí. Paměť naučená smysly pomocí věmu smyslového a zpracování rozumového má velice pohyblivý charakter. Já skončím, já to iba počkám. Čemu jsem se naučil v tomto světě, to je závislé na pohybu buněk v rozumu a na pohybu buněk ve smyslech. A tyto dva pohyby se tam vzájemně doplňují a jestliže jeden je v útlumu, druhý o to víc proniká do vědomí, takže ta paměť pořád je závislá na pohybu těchto dvou činitelů. Tam všude v této druzích paměti panuje dvojnost, panuje dualita. To prosím. Či ta už je duální koncovka, neduální čit. To neduální čit se také mění vývojově na duální čita. Čili, co jsem se na tom světě naučil, to je všechno čita. To není vrozené z té základní nezrozené paměti. Tam taky bylo řečeno, to řekl, myslím, papež, o nezrozené součásti. Všimněte si, tam bylo. Z této nezrozené součásti ta čit existuje. Tam myslíte, to je nezrozená část naší bytosti. A to je taky součást té paměti, které jsme se nenaučili, kterou máme od věků. To je součást toho příbytku u Boha. Prosím vás. Ten příbytek u Boha to je individualita Satčit Anandy. Individualita, druhý pád koho čeho čí, Satčit Anandy. Neboť Satčit Ananda je jediná, ale individualita z toho pochází, že to je taky jediná, fakticky z jediného to pochází, ale je každá už jiná. To už je to rozmnožení, že jo, ty jednoty. No, tak to co? To se ti, to sebou myslí dobře, ten pán, co promluvil. Že totiž, co je naučené, to vzniklo z pohybu. Co je naučené, to vzniklo ze statiky moudrosti. Ta jest, pak se nemůže vyvíjet. Ta jest. A proto, když se chceme s moudrostí setkat, musíme zakročit proti pohyblivosti té čity například. Rozumíte? Ztráta této paměti pohybové přináší vzpomínku na paměť nepohyblivou, věčnou. Čili má pravdu Patanjali, když se zastavit mysl. Ale to je začátek věcí. To je, jako když jsem říkal, že čita je konec nějaký čit, ne? Useknete ten ocásek, ale mezi tím ocáskem a mezi tou čit je celá řada jiných činitelů, o kterých jsme dříve psychologii nevěděli, ale pan Sri Aurobindo ho o nich ví a přesně jmenuje, vám jdou někdy až na nervy, přesně jmenuje, to je otravné pro vás, ale pro mě to, já s toho mám stokrát více než ten můj čtenář, já to nemůžu vykládat, ne, že bych to tajil, ne, že by to on chtěl tajit, taky ne, ale že by to vyžadalo další knížku. Jenom jeden citát z toho bych musel celou knížku tím popsat. A silně pochybuji, že bych to tak vyložil, že by tomu bylo všestranně rozumět. Protože bych to převedl do pohybové koncovky, do paměti, pohybové, do čity, a to by bylo málo. Mě by se nepodařilo v žádném případě to naspátek dovést do toho čit, tím méně dosačit Ananda. No a takže o to se vůbec pokoušet nebudu. Já taky si musím být vědom, co smím a co nesmím. Já zažívám při tom překladu úžasnou blaženost, radost, moudrost boží, všechny tři složky toho sačit Ananda a podstatu bytí zažívám. A já bych tomu vůbec nepřišel, kdybych neměl možnost to překládat. Já vám řeknu, to je pro mě obrovský požehnání. Kdybych to, jako už jsem toho dost přeložil, měl možnost přeložit všechno ještě, tak bych opravdu klidně odešel na věky s takovou moudrostí, že bych nepotřeboval se vyvíjet tím způsobem začátečníka, který tam z bezvědomí vejde. To taky musím vysvětlit teprve. Tam vejdeme, ale z bezvědomí. Upadneme v okamžiku smrti do bezvědomí, ne? A jako třeba z okamžiku spánku upadneme také do bezvědomí. A když je to spánek takový tupý, tak je to absolutní bezvědomí. Ale Indové mu neříkají bezvědomí. Indové tomuto spánku říkají tapasya, odpočívání v náručí Boží. A to je pravdivější asi. A to je rozdíl. A husa to nedovede. Ta žije v pohybu. Ale v nějakým vyšším pohybu, než je tenhle ten hmotný. Na třetí úrovni, my jsme na první s tím pohybem. Takže já, když jsem potřeboval setkat s husama, to nejde to husami, promiňte mě. Když jsem se potřeboval s nimi, nebo chtěl s nimi setkat, tak jsem musel mít nějakou zkušenost s nějakým stavem vyšším, než jaký zažívají husy. A to jsem měl lidem těch lékařů. Čisté vědomí je víc než jakýkoliv úsek vědomí, ať je to husí úsek vědomí, nebo lidský způsob. To jsem měl. Takže když mě dostali oni do toho tranzu, já jsem tam vpadl tím čistým vědomím. Oni to poznali, ne? No. Když se nám odejde na jinou úroveň a já jsem schopen na tu úroveň ho doprovodit, jestli mu tím pomohu, nebo ne, to nechci rozlišovat. Já se ovšem snažím, abych mu pomohl. Ale to je otázka jiná. Jestliže se mi podaří tedy s ním přejít z této úrovně na nějakou úroveň jinou, třeba svadhistanu, tak to má pro mě nedozírné následky ve mém vědomí. Mně se tam něco hne a něco se tam dostane z té základní paměti, nenaučené, tajemné, jak tady říkal ten Havel, ne? Samozřejmě ono je na té paměti tajemné jenom to, že o ní nevíme, ale jinak tajemná není. Je velice srozumitelná. Takže já jsem možná reagoval na smrt mý matky, tak jsem to teďka nečetl, pochopitelně, ale jsem psal roku 71. Ale patrně to bylo po smrti mé matky a jak mi tady se napověděl, a to jsem tedy, protože jsem, matka pro mě znamenala moc, dověděl se, co ona z toho vytěžila, že byla mým partnerem. Panečku. Být partnerem, například dítěte, mít dítě tedy vůbec, znamená úžasně mnoho. Protože já jsem se rozšířil ze své minulosti, to znamená narození, jako žena do nějaké budoucnosti toho dítěte. Já v té budoucnosti toho dítěte jsem od té chvíle, co se ze mě to dítě narodilo. A já jsem v té budoucnosti taky jeho takzvanou tajemnou pamětí, tou jedinou individualitou, ale každou jinou. Já jsem tam dvojí individualitou, každou jinou, ne? Bych tak řekl. Já jsem bohatší. Takže když mě třeba teďka zemřela ta manželka, jsem zase o mnoho bohatší. Protože já jsem nemohl nikdy jako souhlasit s tím úplně, co mě servíroval třeba tady Vít, že ho to ten astrální svět nezajímá. To je oprávněn říct, protože do toho světa nevniká svým vědomím, nýbrž jenom spánkem. A v tom spánku má krásné sny, ale jenom sny. A není tam se svým vědomím. Když to já jsem tam v tom spánku s vědomím, takže když já za ním proniknu celé do toho snu, tak on se diví, jak já bravurně a snadno to vysvětlím. Protože já vím za tím snem, co je. Co je za tím snem? Mám tam přístup zhora. Ne? No, tak to bys bylo omluveno, ne? Tím, že žiješ v tomto světě, tak se stáváš 10 družičkami, z nichž 5 mají přístup na svatbu Beránkovu. Víš? Tímto životem se tím stáváš. Družičkou sice. Ten život tě utváří v tobě schopnost být družičkou na svatbě. ale jestliže není pošetilá, tak může dostatečně síně vstoupit. Jestliže pošetilá, nemá dosti oleje, nesmí tam vstoupit, je odražena. A obojí je ale užitečné. I to odražení, i ten přístup. A všechno to, jak je potom podobenství řečeno, souvisí s koncem světa. To podobenství těsně souvisí s koncem světa, vnitřním koncem světa u každého člověka. Čili my se učíme v tomto světě nejenom třeba z lékařské vědě, ale my se učíme, jak vstoupit do konce světa. Musíš si myslet jednu věc. Když jsem šel do toho koncentrátu, se tam dostal, tak jsem měl v podstatě za sebou dvojí studium. Profesury a inženýrství, ne? To jsem nebyl tak úplný blbec. A s tímhletím jsem tam vstupoval. A ono to jsem zjistil, pro mě mělo veliký význam, že jsem něco hrubě odlehlého od toho duchovního studoval. Ono mě to ucelilo pozemské s duchovním. Takovým způsobem, že já dodneska nad tím žasnu, a žasnu, já to řeknu konkrétně, jak žasnu, tak to žasnu. Život lidský, každý okamžik lidského života má nesmírnou cenu před tváří Boží. Je to projev boží síly, boží moci, zjevení boží moci v člověku. A protože je to organismus velice složitý, ten člověk, tak je to zjevení velice duchaplné a velice, řekl bych, účelné a nabadající k dalšímu vzestupu. Totiž umožňující další vzestup, lépe řečeno. Takže, jestliže svatý Jan musel ještě po odchodu Panny Marie, potom, že byl jejím synem, ještě 20 až 30 let, to se přesně neví kdy, ale díl to nebylo až 30 let, 20 až 30 ještě čekat na vytržení na ostrově Patmos, aby mohl říct, co je to láska k dílu Kristovu a jak ji následovat, to je v 12 kapitolách posledních. Prosím tě, to Ježíš Kristus nemohl říct jako bohočlověk. To musel říct člověk, obyčejný člověk, svatý Pavel, svatý Jan. A on to taky řekl. A velice detailně. Takže my víme, že třeba z Ind, který projde všemi sedmi rotosy, ne? A jsem se zásady, vůbec ještě nepřičichl ani k tomuto, této úctě k dílu božímu. A on si všímá jenom vlastní spásy a ne všestrannému univerzálnímu dílu božímu. Ne univerzálnímu jenom. Ono, to dílo boží přesahuje univerzum, vesmír. Ve vesmíru má jenom jeden ze základů, jeden z kořenů. Nemohu stěžovat, že jsem tak bohapustě pomalinku studoval tu vysokou školu obchodní plus filologickou fakultu, jsem studoval tajně, ale mám ji hotovou, prosím. A to jsem studoval tajně. Kromě toho jsem studoval něco jiného ještě. Ale taky, to, co nemám vysvětšení, to tam nebudu mluvit. Ale nic z toho nepřišlo na zmar. To je 21. 11. To jsem se učil. Ale platí zásada, že to naučené má jít tak daleko, až se setká s tím vrozeným, nenaučeným. A čím dál jde to naučené, ovšem musí správnými cestami, nesmí to být uhražení se v sebeláskou, to ne. Čím dál jde, tak tím vlastně si usnadňuje cestu k té věčné moudrosti. Ta latinička, že vědění je impotence. Ano, to vědění, správně se řekla, které je, to je hotová impotence. Neboť je jedině z toho vzata, co jsme se tady naučili. Pokud u toho setkáme, tak je to impotence. Pokud na tom budeme dát, tak je to opravdu potence. Úžasná moc. Víte, on je to obojí. To je ta dvojnost toho počínání lidského. Protože to také převrátil, promiňte mi, abych měl možnost tím výsměchem se dostat kousek dál. A odkud kam. A máme tam třeba nějaké potíže, jako já jsem měl třeba potíže s matikou, a ona se ukázala, že tu matiku jsem se musel nakonec naučit a projít při ní. A dneska vím, že jsem to musel být půl roku, a to je na mě moc, něče musím být půl roku. Tak jsem přišel k tomu, uspěl jsem k tomu, nevím, jak bych to provedl, to bych musel se znovu matice věnovat, protože na to nemám čas, že derivace vyšší matiky a integrace na každém kroku v této derivaci směrem k té integraci je mezičlánek, do kterého nevidím, který vytváří vyšší matiku nad těmito dvěma prvky. Panečku. To je matematika budoucí, kterou já jsem objevil, jenomže nevím, jak sní, co sní, ne? Jenomže vím absolutně jasně, že existuje. A že jsme na tom strašně zlé, když se na tím pochopil to, co staří Egypťani a po nich nějaký Leibniz v 18. století a ne, my na tom bazírujeme. Když na tom budeme bazírovat, říkat, to je konec, tak to je konec opravdu matice, a ono to konec není. Matika vede taky k absolutní moudrosti. A to věděl pan Pythagoras. A Leibniz už ne. No. Tangenta se do nekonečna přibližuje k ose Y. Do nekonečna přibližuje. A kdybych se tady matikáře, co dál? A pak se v tom nekonečnosti setká. Jako tam se začne mít rovnoběžkou a se setká se. Proč se stala rovnoběžkou, tak se setká. To je nesmysl. Prosím, matematický nesmysl. Rozumový nesmysl. Matematika dneska bohužel se ubíjá jenom po kolejích rozumu. To je málo. Matematika nějakého Pythagora nebo nějakého Mojžíše se nepohybila po kolejích pouhého rozumu. Mojžíš, když věděl, že svět byl zrozen za 6 dní, tak řekl, úžasné, prozradil úžasné matematické tajemství, že člověk, 6, to on znal z kabaly, je taková struktura hmoty a ducha, že dává možnost ke klidu, ve kterém je Bůh, k nepohyblivosti, k 7. dnu odpočinku božímu, božího. Spěje k božímu klidu, odpočinku. A ten se zrodí všem člověku. Se v žádném jiném tvoru zrodit nemůže, co, pokud my víme na této planetě. No. Prosím tě, v tvém případě nejsou bez žádnou překážkou. A v mém případě, když jsem studoval ty různé vědy, tak nebyl vůbec překážkou. Naopak dělali mě obrovskou radost, že jsem třeba mohl zvládnout Švindlem francouzštinu nebo takový nějaký věci, ne? A co? Švindlem, ty to víš, že to vykládal. No. Takže to je překážko teprve tehdy, kdy já jsem se dostal do takové úrovně rozumového chápání, to znamená pohyblivé schopnosti pohybové mysli, výrazné schopnosti pohybové mysli, že už nemohou touto se ubírat dál, že to nejde, tam přešlapuju. Nebo jsem zoufal, že mi to dál nejde, že toto už nemůžu rozumem rozložit. Pak potřebuji intuici, pak potřebuji supramentální život. A to ti teprve bude vysvětleno. Ešli a Robinak, hosej, jestli mi to dovolí život, aby se toho dočkal. Jestli mě bude ještě to myslet, já nevím. Mě odporuju. To, co mi říkáš, je absolutní lež, nepravda, no, hrozný, no, to já bych vraždil. To je metafyzický pojem, prosím, a ne matematický. A matematikové si ho přivlastnili, já to chápu, považuji ho za svůj, ale jakým právem? Matematice nemá místo, tam má místo v metafyzice, prosím. Vidět Žižka? Takhle na to jdi. Nepotřeboval. Potřeboval vidět, že je v něm nějakým způsobem obsažen Cezar nebo jiní vojevůdcové, nepotřeboval. A byl dobrým vojevůdcem. Protože v něm obsaženy byly. Čili kde je to v něm obsaženo? V paměti vrozené a nikoliv naučené. To se tady nenaučil. A to je ten rozdíl, jako říkal mě ten mnich tam v tom vyšším brodě. Já tě beru do kláštera, protože ty jsi mě rozlišil přesně pravdu, která je a pravdu, která se stává pravdou, když já ji jako pravdu uznám. To je rozdíl, nebo je rozdíl mezi láskou, která je, a mezi láskou, která vzniká tím, že já někoho začnu milovat. Já ho taky můžu přestat milovat a pak je po lásce. Čili láska, která je, ta nepotřebuje vůbec žádný objekt toho, aby začala být láskou. Ta není dualistické povahy. Taky ten průsečík je dualistické povahy. Ta není dualistické povahy, prosím vás. Čili ona je, protože není duální, prosím, nepojď už tam ten průsečík, já jsem rád, že jsem se ho zbavil. Zbavil, já už o něm mluvit nebudu. Já mluvím o důležitějších věcech. Že totiž tadyhle, v tomto případě, jde o to, uvědomovat si, že je rozdíl směrový tady. Dovolíš mi, abych to zítra během 5 hodin vysvětlil, jo? Dovolíš mi to. Takže já to zaměním za těch 5 hodin zítřejších, jo? No. Ale připomeň mě to, nenech mě od toho odplout, že já mám tolik toho v hlavě, ne? Všechno poházen, slyšel jak, ne? Ale mám tam toho moc. Já miluji všechno, jsem mi říkal manželce. Já musím taky dbát na to, komu mluvím. Ona, kdybych jí řekl, já vůbec nemiluju, já to nebudu jmenovat, on si troufá vstupovat do stavu manželského, vůbec nikoho nemá rád. Ona musela vědět, že já všechny miluju, protože Bůh ve mně všechny miluje. A to už jsem neřekl, ale já jsem věděl, že tam ta věta pokračuje. To je jako ten páter Kacel říkal, tady to nemám, ne? A myslel, že to má někde vedle. A to už ale neřekl, to si jenom myslel. Já si to taky myslel, víte, jenom, že to neřekl. No?
Tak. Se jezuita jménem Ignác Loyoli poslal svého žáka Františka Xaverského do Indie. Tak byl poučen ze zeměpisu a ze znalosti Indie, co se o tom o ní vědělo, tam se cestovalo, že tam jsou fakíři, jsou tam všaký takový divotvůrci a že tedy, když tam půjde dokázat křesťanské evangelium, tak musí být větším divotvůrcem, než jsou tamty. Ne? A když nebude, tak to tam prohraje a oni mu věřit nebudou. Tak ho naučil dělat fakírský kousky. Prosím, on křesťan, on voják, který předtím bojoval na frontě, v Pamploně byl zraněn a tak dále, to všechno znáte. Neměl páru o indických psafakirech. On to naučil, protože on si uměl vzpomínat na tu tajemnou paměť bytí, ano? A tam je obsaženo všecko. Naučil to tak dokonale, že je známo o tomto svědci, že jenom zkřísil 40 mrtvých. Samozřejmě, když tohle to dělal v Indii, kdo mu uvěřil? To bylo něco víc, než to dělal obyčejný fakír. Už mu fakír něco udělal, třeba z provaz natáhl do vzduchu a potom po něm vylezl. A natáhl toho duši. A vylezl po něm. No, to bylo na to, říkal, tak tohle to dokážeš? A on říkal, přineste mi nejbližšího mrtvého. A on ho zkřísil. A řekl mu, toto dokážeš? Tomu fakírovi? Pak je říká, toto nedokážu. Že tamto je halucinace. Toto halucinace není. Ten člověk žije. Či já jsem křesťan. A bylo po fakirovi. A tak získal především fakiry. A protože oni uměli dělat zázraky, totiž uměli používat lidskou představivost, tak ty běžné zázraky, jako uzdravování, oni dělali běžně. A zrovna tak, dejme tomu, svatý Tomáš si počínal v Indii, v Malabarsku. Taky dělal takové zázraky, protože přišel do Indie a ty Tomáše se tam do dneška udrželi, prosím vás. Jenom jedno jim mám za zlé, Nino, že oni se naučili od těch Indů nauku o převtělování. Takže když já teďka přišel, dejme tomu ten Tomáš, když tam přišel, tak to ještě nevěděli. Ale když tam šel teďka František Saverský, tak žasl, že tam oni znají převtělování a že tvrdili, že jim to řekl svatý Tomáš. No, on nedal se s nima debatovat, tak je přitom nechal.
od 4, 90, Čeřínek. Před tím, co budeme poslouchat televizi nebo rozhlas, musí předcházet jedna pasáž, na kterou nebudu potom čas, kterou by vám umožnil poslechnout si potom všechno v celku. Tak já udělám sondu, nevědecky, jenom z důvodu časových, to dělám tak. Udělám sondu do nějaké soustavy a tu vám vysvětlím poměrně detailně a pak z toho budu vyvádět teprve do všechno ostatní, odvozovat celou tu soustavu. Ale to udělám až odpoledne, protože dopoledne budu pořád přerušován a nebudu mít schopnost a možnost uceleně to vysvětlit. Tak z toho celku chci říct jenom tohleto napřed. Že člověk je složen z části zrozené a z části nezrozené. Nestvořené. Nestvořené. Čili člověk je nestvořeným, nestvořenou bytostí a zároveň stvořenou bytostí. Toto normálně v běžném životě nebereme v úvahu. To je veliká chyba. Tím vlastně odbýváme nebo omezujeme ten život na jednu jeho stránku. Či jednostranně žijeme. A čím dříve se tomu učiní přítrž, tím lépe. Já se budu tedy všímat jednoho člověka, který tuto jednostrannost ve svém životě odstranil a jmenoval se Mojžíš. Mojžíš totiž na věci, o kterých budu mluvit, nešel z dola, to znamená z té půlky stvořené, z toho rozumu, nýbrž šel na ten celek zhora. To také není správné jít jenom zhora. Protože ten člověk je vždycky v nebezpečí, že se otrhne od tohoto našeho života, od té jedné půlky, bez které není možno se dostat k té druhé. Takže jestli je ten Mojžíš se dostal k té druhé půlce bez ohledu na tu první půlku, tak to bylo patrně způsobeno tím, že byl zasvěcen nějakým zasvěcencem, dejme tomu v Egyptě, patrně v Egyptě. Takže potom se dá obejít ta spodní půlka, neboť ten, kdo je otevřen tomu vědění božímu, nebo té druhé půlce, jak tomu říkám, nestvořené, ten z toho nestvořeného může do určité míry něco si vzít. Ne všechno. A taky to bylo vidět, že ten Mojžíš neznal všecko. A když potom se objevil nahoře Tabor tomu Ježíši, tak jedněl ve společenství toho Mojžíše. To znamená, ten Mojžíš představoval ducha té soustavy a hmotu, tělo té soustavy, pardon, a ten Eliáš představoval ducha té soustavy. Nebyla to celá soustava, ani u toho Mojžíše, ani u toho Eliáše. A teprve Ježíš Kristus obě dvě tyto soustavy spojil do jednoho celku, že ukázal, jaká je důležitost hmotného života a jak poměrně postupně ta důležitost odpadává, neboť je doplňována pomocí zhora, tou druhou půlkou. A to tedy je tak harmonické vyjádření jeho životem, že to předtím nikdy nebylo provedeno v historii lidstva, ani v Indii, nikde. A proto si to nesmírně vážíme, a váží to například také Šri Aurobindo host, který toto nevěděl. Anglikánská církev, ve které byl vychován, mu to neřekla, tak se to potom zháněl po Indii, až se vrátil z Anglie, jako graduovaný už člověk, ale z Indii to taky všechno nepochytil. Zase mu chybělo to zpřístupnění té spodní poloviny, které bylo u Ježíši. On nerozuměl symbolice Ježíšova života. Zásadně tomu nerozuměl, dokonce života. Dneska tomu rozumí. A říká, už to nemůžu vykládat, tak to vykládej za mě. Tak chce, abych to dodělal. Ten jeho spis, chápejte to. On mě povolal k tomu, bych jeho spis dodělal, nebo říká, kdyby to teďka nedopsal, tak už to nikdy dopsáno nebude. A já si nepřeju, aby mé dílo bylo torzem. Zatím je torzem. Ne, že by to dneska nevěděl, ale on to nemá z technických důvodů možnost říct. Protože je po smrti. No. Rozumíte mě? Tak to je první věc, co jsem chtěl říct. Druhá věc je, že ten můj Žíž, je to v Genezi, je to, pardon, v druhé Mojžíšově knize napsáno, kapitola 3, verš 13 až 15. A tam se dovídáme, že při pasení ovcí viděl keř, který hořel a neshořel. A přišel z něho hlas, který zapsal do té knihy Mojžíšovi. A jenomže co tam zapsal, to byl jenom malinký výňatek z toho, co se z toho keře dověděl. On tam zapsal jenom poselství, které mu bylo předáno, aby jim mohl osobně vládnout, duchovně vládnout v tom svém národě. A k tomu stačilo velice málo z toho celku, který se dověděl. Tak on se, jestli se nějak trošku divil třeba tomu keři, on asi moc ne, jestli se ale trošku divil, tak se mohl divit jenom proto, že se mu ten Bůh zjevil v keři. To znamená v životu, který není dost pokročilý geneticky. Není na úrovni člověka. To bylo podivuhodné, že ten keř hořel, nezhořel, protože ta inteligence mu napověděla. To tam není zapsáno, a my o tom víme, že to tam bylo, protože z toho ostatní výpovědí jeho je vidět, že tam, to tam bylo. On to potom doručím až do domu. Tak podívejte se. Tam se dověděl, že inteligence, která je boží, podstata inteligence je božská, ta je v každém živém tvoru do té míry obsažena i v tom keři, že člověk, který má zhora vědomost o té inteligenci, může i v drobném živočichu, zdobí živočich, tu inteligenci spozorovat. Napozorovat a z ní něco vyvodit. Vyvodit z ní třeba obecný názor, že ta inteligence působí ve veškerém tvorstvu. A to tedy například dobře pochopil ten Louis Thomas, ne? Když tam píše o těch sedmi divech. Jeden za druhým z těch sedmi divů je důkazem toho, že toto pochopil jako všeobecnou pravdu. On taky mluví, to už je všeobecně známé, tohleto ve vědě, že ta inteligence působí všude, ne nějakém brouku Onciderec jenom, jak to tam uvádím, nebo v těch dalších šesti divech. Ale to jsou divy vybrané, těch sedm jeho divů, z toho důvodu, že na ní se snadno ukázat celistvo způsobení té inteligence. Rozumíte, to je vybral jenom proto. Ne, že by vyučoval tu inteligenci něčeho jiného, nějakého nedivu, tak něco. To ne. Já se ještě vrátím tedy k tomu Mojžíšovi a vysvětlím, jak to je obecně. Tak řekli jsme si, že on viděl keř, který hořel, neshořel. To znamená, on viděl inteligenci boží v tom keři, která stvořené nehubí, prosím vás, to je důležité, stvořené nehubí, ono to neshořelo, ale přesto v tom působí. To je zázrak nad zázraky, tohleto. To myslím, že i pro něho bylo překvapením, tohleto, protože on, když byl asi u nohou nějakého zasvěcence egyptského, že on to byl v podstatě Egypťan a žádný Žid, tak i geneticky byl Egypťanem a nebyl Židem. Tak on měl teďka možnost si doplnit tu egyptskou moudrost, moudrostí přízemní, ale stejně vysokou,
že ten Bůh působí ve všem. Nejenom v tom národě egyptském, kteří měli ty asistence a to byla kasta. Ten Mojžíš se přestal být kastou. Přestal být oddělenou bytostí od svého národa, kterému měl velet. Tedy národa, kterému měl velet. A takže, co on považoval za důležité napřed říci, já, Hospodin, Bůh tvůj, tě posílám ke tvému národu, abys ho vedl mým jménem a to jméno ti dám k dispozici, protože v něm síla, úžasná síla, která v jiném jménu obsažena není. To tomu tam řekl a to jméno udal. To jméno udal ve formě já jsem. To je ta obrovská síla. Neboť na tom se tě, v tom stvořeném všechno se stává něčím. Zase to přestává být. Jež to tahle ta inteligence vyšší, ta boží soucnost, ta je. To je to, co jsem vám mockrát vykládal, obsaženo i v moudrosti křesťanské, jenomže my jsme to například vyčetli ve Vyšším Brodě, v těch dvou nadpisech, co je pravda a co je láska. Ono i křesťanské světce vábilo to, že když se zdálí od všeho stvořeného, tak mají snažší přístup k tomu nestvořenému. Ruším. To znamená, to byla inteligence, vše vesmírová a nadvesmírová, prostě obecná inteligence, kterou viděl, která nic nepálí, ale všechno udržuje. A z této inteligence vyčetl napřed poselství pro svůj národ a potom vyčetl mnoho jiných věcí, o kterých tady bude dlouze ještě povídáno, ale později, protože dneska budu vyrušen papežem, bude sátý a budeme se věnovat tomu, co tady bude on říkat, ne? Protože ono se nesmí zanedbávat taky to, co jde zdola. A ne se všímat jenom to, co víme o tom, že jde zhora. Že víme o tom, než bych to sami dělali, ale že víme o tom, co jde zhora. No, tak já se zatím ještě musím dotknout toho, co už máte napsáno. Tu už to máte napsáno. Ne, že mu říká, já jsem Hospodin Bůh tvůj a jediný Bůh a ten povede tebe i tvůj národ a ty se musíš představit. Jinak tě nebude poslouchat. O tobě jako Mojžíšovi ví, to je ta stvořená stránka, kterou vidí. Ale nevidí v tobě tu nestvořenou stránku, která je božská. A o té ten svůj národ musíš přesvědčit. Jak ho přesvědčíš? Že mu řekneš moje jméno. To je první krok na cestě k přesvědčení. Co to znamená? No to pochopíte hned, jak vám řeknu to jméno. Pomenuj mě před tím mým národem dvěma slovy. Já jsem. A v tom je obrovská moc, která není v ničem, co se stává. Kdybyste obsaženo v tom, co jest. Je rozdíl mezi tím, co jest a mezi tím, co se na chvilku něčím stává, například my se narodíme, jak se stáváme lidmi. A se my přestáváme být, jak umíráme. A to není nic z toho, co jest. Tak dejme tomu, bych řekl to takhle. Existuje třeba, tam to nejsnáze pochopíte, dvojí druh lásky. Láska, která jest a láska, která se láskou stává. Když někoho máte rád, třeba dejme tomu své děti, máte děti. Tak jestli máte rád ty děti, tak teprve, když se narodili, tak jste je mohl začít mít rád. A máte rád třeba pořád. Tak to je láska, která se stala láskou. To není pravá láska. O té by tenhle ten ohnivý keř řekl tohleto. Láska, která potřebuje objekt milovaného, to znamená někoho, koho by mohla milovat a tím vzniká, tím se začne projevovat,
není pravou láskou. To je něco, co může zítra pominout, když pomine ten objekt, nebo já se na ten objekt pohněvám a nebudu ho mít rád, ten objekt té lásky. Takže to nemůžeme považovat za něco pravého, za správného, ne, že by to bylo odsouzení hodného, ale považovat za podstatu lásky, to je nesprávné. Podstata lásky je tam, kde něco jest takovým způsobem, že nepotřebuje žádný objekt například k tomu, aby mohl začít něčím být. Tak dejme tomu, Bůh miluje své stvořené a nepotřebuje vůbec být něco stvořeného a ta láska bude. Ta láska bude bez toho, že by nebylo vůbec žádného stvořeného světa. A kdybychom přijali názor třeba z zen buddhismu, že nic nebylo stvořeno, i toto platí i v tom zen buddhismu. No a teď, když se toto dověděl, ten Mojžíš, tak věděl, že má, že se dověděl o jménu, já ho nebudu jmenovat hebrejsky, dověděl se jménu, který se nesmí vyslovovat. Jak by se vyslovilo, tak přestane mít tu hodnotu toho nestvořeného, přeloženo do češtiny, nevysloveného. To, co je tady stvořeného před námi, to je vysloveno. Na počátku bylo slovo a to všechno z toho pochází. Nic není, co se je stvořeno, co by nepocházelo z tohoto slova. A kdežto to jméno Boží, které řekl ten Hospodin tomu Mojžíšovi, aby mohl vést ten národ, se nesmělo nikdy nahlas vyslovit. Já vám samou sebou řeknu, vyslovím, to je pochopitelné. Ale to bude naprosto bezmocné vyslovení. Protože to není to pravé, co je nevyslovené, ale co je nevyslovitelné. My nikdy nedostaneme toto nevyslovitelné do vyslovitelného. A když to tam převedeme, jako to já teďka s vámi provedu, tak to už nebude ono. Bude to jenom náplast, na nějakém zraněném místě, jako na tvojím prstu, ne? A to je málo. Když by to považovali za skutečnost, vám řeknu, za celou skutečnost, tak zaměníte celou skutečnost za takovou nápas, nebo nálepku, nebo vinětku, nebo se jak bych to nazval. Takže to jméno je Jehova, ne? Jehova, který například věděl, a to si velice cením na tom Weinfurtrovi, to přisoudil tomu ohnivým ukeři a taky tak nazval. To je jedinečný. Kdyby neudělal než tohleto, že to přisoudil ohnivým ukeři a tomu aspoň v nadpisu dal průběh, tak udělal hodně. A já vám řeknu, tohleto vědí o nás Indové, vědí o nás Tibeťani, vědí o nás zen buddhisti, vědí u nás všichni zasvěcení lidé na celém světě. Takže my jsme svým způsobem duchovním pupkem světa. Tak se nedivte, že k nám přišel třeba nějaký dalajláma, že k nám přišel třeba papež a že mluvil trošku jinak, než mluvil někde jinde. On mluvil o nestvořeném, který je v nás. No jsem to nikdy od něho neslyšel. Ale on věděl, kde to říká, u koho to je. Že u někoho, kdo má heslem svým ohnivý keř. To znamená, toto nestvořené nic neničí, naopak to udržuje. Ten keř, tedy česky řečeno, ten keř hoří, to stvořené jest, ale nezhoří tím, že je v něm ta inteligence hořící, živá. Myslím, že je tomu aspoň trošičku rozumět už, protože jste přitom nebyli, ne? Ostatní taky nepotřebují k tomu žádné vysvětlení, nikdo. Ale on, ten Mojžíš, se nedověděl jenom to, že musí se utíkat tomu Bohu, jehož jméno budou znát, ale nebudou vyslovovat. Nýbrž on se dověděl také o tom, co je podstatou stvořeného, jak to stvořené vzniká, ne vzniklo, vzniká.
On když to dal do obrazu, tak musel napsat v tom obrazu, že to vzniklo, že to bylo stvořeno. On to jinak nemohl, to technicky se nedá jinak udělat. To bylo stvořeno. Nebylo. To je tvořeno. Ta šestka je symbol toho soustavného tvoření, prosím vás. To tam v tom keři on vyčetl. A i tu sedmičku, sedmý den odpočinku. Potopa je v tom keři vysvětlena. Zmatení jazyků před babylonskou věží je v tom obsaženo. A jestliže my nebudeme mít víc času, než tyto tři body vysvětlit, tak potom se budu muset odpovědně pustit do celé té soustavy a vysvětlit ne také z prostředka, co viděl v tom keři. To je zásah z prostředka. To už mi za sebou nějaký pochod vývojový, ne? Nějaký proces vývojový už prodělal. A teď tam něco z prostředka tady vykládá. Samo sebou to mělo ten neblahý následek, že kdo to po něm poslouchali, tak rozumět se tomu nedalo. Tak si myslel, že svět byl za 6 dní stvořen. To znamená, že tomu nerozuměli. A na druhé straně nerozuměli třeba s ničemu, co on nemohl zažít osobně, jako potopa, nebo zmatení jazyků před tou věží babylonskou. To nemohl zažít. To se stalo mimo ten čas a prostor, ale časem a prostorem se to dá vyjádřit. Jako obrazem. Není to ale pravda, co ten říká, ten Mojžíš, nebo je to obraz pravdy. Berte to, prosím vás, na vědomí, ne tak hloupý jako dnešní věda, která říká, to je nesmysl, za 6 dní to nemohlo být stvořeno. To je nesmysl. Pro rozum je to nesmysl. Ale pro znalce kabaly, jakým byl třeba ten Mojžíš, je to jediný způsob možný,